Kaixo zirri.
Kaixo gauna, ze mouz.
Ondo esan berko hemen txe, obra ibeira.
Masi hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi horra ziok.
Bai, bai, hasi horko jau. Bueno, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3.
Epa, kaixo, gabon deizuela iaia guzti joi, hementxe beste egun batez, hauntzaren gaberdiko estula, zuzenean putzuzulo gaztetxetik, arraio ratidan, 99.3, hementxe gure gela arroxian aurkitzen geha, maiatzaren amabiontan, eta nola ez, berriro ere nere onduan, zirri, kaixo, gabon, zirri!
A ber, oain igual bai.
Bai, oain gabon bai, da noi. Bai.
Oi da. Zemoz?
Ondo. Bai, parre pixatin da.
Bai, zautxin, bai.
Atzalde bateako.
Egia, ointxe, ba bertan, ba hemen putzuzulo gaztetxian, ikusi deulako Nafardeat pelikula.
Napardeat.
Napardeat, barkatu, bai. Napardeat. Eta, bueno, trilogia bat, ez? Zumalakarregi, zombiak, eta bueno, Ba, bueno, euskal historia, beste ikuspegi batetik ere, ez?
Oida, humoretik.
Humoretik.
Bueno, pixkat edo, desente.
Bai. Ni momentu batean pentsatu eta hauek, minutuko txiste errekorra, ba, hautsin gaude, porque momentu batean zan, eta lehen komentatzen egin nena, detaile pila bat daude.
Bai, gatu gabe, hasiera entza oso ritmo...
Azkarrekoa. Bai. Bai, hemen ere, ez zait irratxa jontan bertan izan genitun, baina, bueno, putzuzulon bai, aurkesten ibilizian, bai, lehenengo zea, usteet, Joshan Eleven edo lako bat, edo ez da gipigarren asan hori, go, A Town of the Dead, edo uste.
Oida, A Town of the Dead, lehenengoa, uste.
Lehenengoa igual hori,
ha? Gero bestia.
Joshan Eleven, eta gaur, ba, Napar Dead. Eta, bueno, bai, polita izan da, hemen izan dira, bertako bikide, gero, esan du publikoan baziela, ez, parte hartu duten aktore edo extra, edo, bueno, parte hartu duten hainbat kide ere, eta, bueno, gela bete zaigu, eta bueno, 50 minutu inguru irauteun pelikula, porque pelikula bat da, oza, efektu espezialakin, eta dana... Ondo montatuta, baina esan dut ere, bai, ez? Den autogestioan indutela.
Bai, baliabide, bueno, diru txikin meintzat.
Diru laguntzaen bat jaso dutela, baina dena behaiek aurreratutakoa. Eta, bueno, ba, behaiek eraiki zituztela, bai, txalupatxo bat ora gertzen dana, atretzua, eta, bueno, dekorazioko erabilitako hainbat kontu, eta, bueno, ba, autogestioan egindako, ba, lan bai, txukun bat, ez? Bai, oso txukun, ha?
Bai, eta azkenean trilogia osua, ez? Hiru pelikula hartuta, ba... Proiektu handi ja, eta egia esan du ez, 9 urte
bai, hori da.
Dituela...
Bai, eta bukaera, ez dugu spoiler egingo, baina bukaeran airian gehatzen da pixkat, eta garbi esan du ez dela laugarren bateongo, behaiek ere pixkat saturatuta, o bintzat...
Bai, trilogia, zala helburu.
Hori da.
Apustu hain zuena bintzat, eta...
Bai. Eta, bueno, emendikan gomendioa ikusteko, bain, ba, aurkezpen bira batean ibiliko jala pentsatzen dut, Euskal Herritikan, orduan aukera balin bakazue jun ikustea, eta, bueno, ba, salgai edo eskuragarri jartzen denean, ba, eskuratu, eta, bueno, bultzatu horrelako proiektuak, eta, bueno, merezidu, ez, merezidu. Gu behintzat oso identifikatu da zititu, geha, umore puntu horrekin, eta, ez, seriotik eta umoretik, ena, nola nastutzen den gauza kontatzeana, eta bai, egia esan oso gustua. Oso gustua. Ba, bueno, hori oaintxe izan da, hemen 7 izan da putzuzula gaztetxean, eta oain torrikia gora, gure egoitza nagusira, eta agoneko hemen dakau gaurko gonbidatua, Zamaizuloko sorgina, torri zaigu beste behin ere, eta, bueno, beakin izango deu aurrenengo ba, kolaborazio hori, eskidetza inguruan, eta, bueno, ikuspegi feminista batetik, eta, bueno, ba, gero jakingo deu gehiago zertan datzan, eta gaurko elkarrizketa, ba, aurreko astean, utxein genuena, izango da, ez da, zirri?
Ala, oldartu gazte dinamikaren inguruan edo, iparraldeko gazte batzuek, ba, sortutako dinamika bat da, pixka, ba, bueno, G7a bakizue agustuan, ez?
Agustua maieran.
Miarritzen, ba, Euskal Herrian izango dala.
Bai, Trump, torriko zaigu, Euskal Herrira.
Bai,
Trumpeta. Trampeta, torriko zaigu, bai.
Beti bezala, bai, munduko
bai, zazpi agintari... Botere txuenak edo,
kodenak.
Edo arma nuklear gehien dituztenak, ez da, egite horrela neurtu daiteken ere berain boterea.
Bai, zazpi baina, herrialde...
Hori, bai, botere txuenak edo.
Botere txu, eta, bueno, horrek esan nahi duen guztiakin. Ba, bai, Miarritzen izango doiala, eta, bueno, bakigu segurtasun neurriak eta, bueno, segurtasuna edo kontrol neurriak... Haundiak izan bai, diala.
Gio, eta haundia, oh, baina uste, astetik astea berriren bat ateatzen nahi da, eta perimetrua emateu gota haundia godala, ez dakit zarautzen jozotean iritsiko, baina bai, ikaragarrizko despliegia, polizia aldetik ere, eta bueno, horren aurka ere, ba, kontra gailurra ere antolatzen ari da, G7ez plataforma, eta bueno, ba...
Ja, eta, bueno, lartuko gazte hauek, ba, ze...
Se esaten diguten, hori ba, gaurko elkarrizketa izango da, eta bueno, ba, oikoa den bezala, irratxaioan amaierarako, ja, ohitura bihurtzen ari da, lokatzetan sartzea, eta efemerideak ba, irratxaioan amaierarako uzten ditugu, eta, bueno, esan dezakegu gaurko irratxaioa bereziki...
Ba, gaurko egunaren buruan, baina, bueno,
aste honetan joan zaigu pertsonai bat, atleta ikaragarria, eta bueno, kombinazio bat, edariak askotan kombinatzen dira.
Atzo gauian asmatu,
kombinak eta ez Brugal, ron bat dauker ez banaz.
Brugal, bai.
Bai, eta gero katalanak kaba ere edaten dute. Orduan biak naztu ezkerogo Brugal kaba bat sortu daiteke eta koktelona, inoiz hobeto esan gabe. Eta bueno, bai, amaieran izango dugu ere gure omenalditxo partikularra egiteko aukera. Grugal kabari, eta bueno, ba, ikusiko deu, ematen duen saiatuko gea, beti ere deliturik ez egiten, saiatuko gea. Adierazpen askatasuna ezin du delitu izan, baina gaur egun hala dirudi, orduan ba, beti ere kontuz, eta hasi eratik esango dugu, umorea dela, broma dela, eta bueno, ez gerala ba, mugak hausten saiatuko gehiegi.
Piskat behartu, bakarrik.
Piskat behartu horia. Bukararaino eraman bakarrik. Bueno, ba, hausia gaurko menua, eta, bueno, ba, gusto baldin badezue, gogoratu, Arraio Irratian zaudetela, Urola Kostako entzulek, eta basaburuatik, ba, norbait entzuten ari bada esan erran irratearen bitartez ere ongi etorriak, eta hausia dala untzaren gaurdiko ez dula.
Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan.
Bueno, bueno, metxe jarraitzen deula antzaren gaberdiko estula, eta uimean hemen azpikaldetik jarrita, ba, agurtuko deu, samaizuloko zorginak, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zeremoz geha?
Oso ando, egualdi honekin, zora garrera.
Eharra, egualdi ja, ez? Hemen estudioa sartuta oteko, ez da aproposena, baina...
Baina ona.
Bueno, sarrera aipatu deu, eskidetzan inguruan izango otedan gaurko kolaborazioa, orduan, ba, nahi desunean, zure da mikrofonua.
Bueno, ba, ikastu urtea bukatzear dagoela eta gaur eskidetzari buruz gogoeta batzuk egingo ditut. Joan den astean ikasiko lagunekin Bartzelonan ibili naiz. Hiru eskola bisitatu ditugu eta baita hango Eskola Novako eta Rosa Sensateko arduradunekin ere egon ginen. Guztietan eta guztiekin ikusi dut eskolan eskidetzaren gaia tratatzeko gogoa eta beharra. Kontutan hartu behar da gainera, hezkuntza arloan emakumeon presentzia handia dela. Naiz eta oraindik nabarmena izan, aur eta lehen hizkuntzan gehiengo badagoela, DBH-en eta hortik gora oraindik gizonak dira nagusi. 50 bat urte izango dira, honezkero nesken eta mutilen arteko banaketa utzi eta denak elkarrekin ikasten zuten zentroak jaio zirela. Askok pentsatuko zuten, hori eginda pertsona guztiak berdintasunean heziko zirela. Baina hezkun sistemak indarrean dauden egitura politiko, ekonomiko eta sozialen ispilua direla ez dugu orain deskubrituko. Eta gizarte patriarkalaren ereduak hor jarraitzen du. Neskek 6 urte konplitzen dituztenerako jabetzen omen dira mutilak gehiago eta hobeak direla berak baino. Balioetan lehiakortasuna, indarra eta antzekoak dira nagusi. Eta beste hainbat balio, adibidez, sentiberatasuna edo parte hartzea, ahuldadeak bezala sentiarazten dira. Eta lan mundura bideratzeko aholkuekin hasten garenean, zer esan. Kataluniako bizipenak oraindik fresko nituela, Guadalupe Jover irakaslaren artikulu bat irakurri dut, eta testu interesgarria iruditu zaidanez, berari hartu dizkiot ondorengo ideia batzuk. Jardunaldi batzuetan, galdera hauen egin omen zioten. Ikaste etxeetako kurrikulumean bal dago matxismoaren arrastorik edo jada ez dago eskoletan diskriminaziorik. Jover andereak onera ikusten du egoera. Hezkun sistema guztia dagoela matxismoa eta genero diskriminazioez beterik. Eta jarrerarik okerrena dela, pentsatzea jada arazoa konponduta dagoela zentroetan. Emakumeen aurkako diskriminazioa gaindituta dagoela eskolan alegia. Oraindik kurrikulum guztia, salbuespenak salbuespen, gizonezkoen begiradatik osatzen direnean zati handi batean. Emakume historikoki erasten zaizkien ezagutzak eta habilitateak erabat baztertuta daude geletan. Beste hainbeste gertatzen da jolastokiekin, ia guztiak mutilentzat pentsatuta antolatzen direnean. Zer esanik ez, etorkizunari buruz hitz egiten asterakoan, zein erraz bideratzen ditugun mutilak teknologia jakin batzuetara eta neskak beste lanbide jakin batzuetara. Pentsatu baita ere, gure sistemak nola lehenesten duen konpetizioa, exitoa eta aurrena izan behar hori. Emakumeenak kontsideratzen ditugun beste balore batzuen aurretik. Dela elkarbizitza, elkar laguntzea edo ondoan egotea eta bar. Indibidua jartzen denean taldearen gainetik, edo exito pertsonala taldearen garapenaren aurretik eta abar. Horrek guztiak gizarte mota bat erakusten du. Gizarte patriarkala deitu dezakeguna. Eskoletan gertatzen diren portaera hoe guztiak horrelaxe ematen dira eskolatikan kanpo ere. Ekibokazio galanta da pentsatzea, gizarteko ereduak aldatu gabe, eskoletan aldatuko ditugula diskriminazio horiek. Gizartean gertatzen dena suertatzen da eskola barruan ere. Horregaitik, ezitzaile bat herritar konprometitua izatea komeni da. Lana egitea eskola barruan baina, baita kanpoan ere, aldaketak bietan bultzatuz. Zer egin baina eskola barruan? Irakasleek kontziente eta erne egon behar dute ikasleen arteko harremanak berdintasunean ematen ote diren edo ez zainduz. Badakigu, urtetako mendekotasunaren ondorioz, neskek bigarren mailan mantentzeko joera dutela. Ez direla itxura batean behintzat, mutilak bezain ausartak galderak erantzuteko orduan edo denen aurrean bere iritzia ematerakoan. Badakigu baita ere, gaur egun, erabiltzen diren testuliburuak, ipuinak eta ia material gehienak, eskema maskulinoetan daudela. Horrelako egoeraren aurrean, hasi behar da, eta irakasle eskoletatik batipat, begirada feminista, genero ikuspegia kontutan hartuko duen kurrikuluma egiten. Emakumeen ereduak normalizatuz, emakumeen ekarpenak azalduz, Andre idazleen lanak erakutsiz, gizartean emakumeak kokatu den paper ezinbestekoa azpimarratuz. Arlo guztietan egon bai dira eta daude emakumeak. Ildo honetan, irakasleanetan arituko den edonork, gaurko topiko asko zalantzan jarriko ditu gelako aurren aurrean. Neskak txukunak, garbiak, politak, fina direla azpimarratzen dutenak. Eta neskei, balio positibo guztiak eransten saiatuko da. Txiki-txikitatik, genero errolak apurtuz eta bi generoek mota guztietako lanak egiteko gai direla adieraziz. Azken batean, emakumeen presentzia eta normaltasunezko eta berdintasunezko harremanekin guztiok askoz ere hobeto biziko garela bai da pedagogia aske baterako lehen printzipioa. Eta hori ez da aurrak politizatzea, askatasuna zabaltzea baizik.
Bueno, hausnarketa sakonak, ez? Askotan, ez? Hezkuntza sisteman, ez? Nola hortik ateratzen diren etorkizuneko pertsonak, ez? Esaten da horko balorek asko eragiten dutela, ez? Etorkizunean ere, ez?
Oiek ere bai.
Oiek ere bai.
Familia, ingurua, danak, bai. Baina oiek ere bai.
Ba, ezen ibakat, jo, anekdota bat ere, ba, irakasle bat aurre, ba, aurre eskuntzan edo, bueno, pargulitos, txikiekin nola, ba, nola lantzen diren elkartasuna, eta ez, balore batzuk, eta elkar zaintzea, eta hori, eta gero urte batzuk beranduago nola aldatzen diren balore horiek, ez? Txikitan erakutsitako gauza horiek, baina amar, amalau urte bitartean nola inbertitzen diren, ez, balore horiek, ez?
Baina egia da, eta estadistika daude esaten duenak sei urtetarako neskak hasten diala jeisten ze protagonismo claro, guztila claro. Guztila mutilak edo gizonen baloriak hartzen duelako. Hori izugarria da, eh?
Bai, azkenian ziketa baita, ez? Sistema baten oinarritako bat.
Hori eta... gustatu edo ez eta konstiente izan edo ez eskun sistema normalian hegemonian dagoen ideologia, hegemonian dagoen balioak
eskuntza bidez, reproduzitzen
da. Bidez. Eta igual, eskun sistema hortarako sortu zan ere.
Aha, bueno, hortxe ere beste refleksioa.
Hori da.
Eskola, hori da.
Horrek ez du esan nahi, aldatu daitekenik, edo indarren behar deunik, edo, baina nik uste konstiente izatea gauzetaz oso importantia nire iritziz.
Bai, bai. Ba, mila esker, beste behin ere ona etortzeagatik. Eta leno komentatu iguzu, igual azken bigarrena izango tedan, datorrengoa igual azkena, ze hortxe, ba, ja, ekaina ere, ja, tejoka, ba, dator.
San Pelaioak hortxen daude.
Hortxe, ja, usaitzen dira, Santa Marina,
ja, Santa
Marina ekin batea, hortxe datoz. Eta gona izango deu, ba, urrengo batean azkena bada, ba, vale. Azkena iteko aukera.
Oso ondo.
Mila esker.
Ondo segi.
Ale, aio, aio. Cochina, marrana, igual americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo juro Tenemos que curar, tenemos que curar Toda nuestra vida, tenemos que curar Nuestra vida, tenemos que curar Toda nuestra vida, tenemos que curar Nuestra vida Que no te caigas Que no te caigas Que no te caigas Cuidado, 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 cuidado. Bueno, metxe jarraitzen dela untzaren gauerdiko estulan eta bueno, esan bezala, ba oraingoan G7ari buruz hitz egin behar dugu eta hortarako ba oldartu kokide bat daukagu, telefona beste aldean Unai, kaixo, gabon Unai.
Kaixo, gabon zuri eta entzuli guztiei.
Zemoz gera.
Ba, ongi, zekere?
Ongi, bai, aurrekoan erdi gaixorik eta, ba, bueno, bertan bera utzi behar izan genuen elkarrizketa, bai, eta gaur gogotsu.
Gogotsu, bai, atope.
Hori da, bueno. Hori da, bueno, azteko tabin eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Eta, bueno, lehendabiziko galdera, agian hemen egoaldeko gure entzulek, ba, ez daukitelako, zer den oldartu?
Beraz, oldartu zer den. Beraz, oldartu da, azken finean, Ipar Euskal Herriko gazteriaren zate, G7aren kontra borrokatzeko tresna bat. Beraz, oldartu da ariketa kolektibo baten fruitu bat. Azken finean, urriti goiti, ibili baitira lanean Ipar Euskal Herriko eskualde ezberdinetako gazte batzuk. Beraz, eskualde ezberdinak eta ere bai ideologia politiko ezberdinak dituztenak. Beraz, aldarri handi kapitalistan egiten diren hainbat kide bildu genituen eskualde ezberdinetakoak. Eta signen gogoetatzen G7aren eraso horri zen olako erantzuna ematen algenian kolektiboki eta Ipar Euskal Herriko gazteliaren perspektibatik. Beraz, karren artean olako funtzio eta funtzioaren ez inguruan eztabaidatu genuen eta erabaki genuen beraz oldartu sortea eta oldarturen bitartez ba eskaintza bat egitea gazteliari, borrokarako eskaintza bat eta noski baliabideak ematea gazteria horri. Beraz, hiru ardaz nagusitan lan egiten dugu guk. Ba, alde batetik formakuntza teoriko zein praktikoak, hori gazteriari helaraztekoak, eta bestalde, ba, ekimenak eta noski festak antolatzen ditugu gure artean ba, koesioa mantentzeko. Beraz, horien arte, ari gira gazteria saretzen, ari gira gure aletik hainbat dinamika aurrera eramaten, martxoan ekin genion gure dinamikari, eta hilabete imperialista, anti-imperialistarekin hasiera eman genuen beraz. Eta hor, hainbat formakuntza, venezuelari buruz, kurdistani buruz, poliziaren indarkeriari buruz ere, eta gaur egun poliziak zer arma erabiltzen dituen aztertu genuen. Eta hori gira, pixkanaka segitzen gure bidea, jakinik hor, hasiko gila akselerazio bat ematen, eta ekintzei emango digula bidea orain, lehentasuna.
Bai, hori da, ez? Pentsatzen dut, ba, bueno, abuztua hurbildu ala, G7a hurbildu ala, bueno, nabarituko dela hori batez ere, bueno, kostaldean eta Miarritze inguruan edo, eta pentsatzen dut, ez? Beste, bueno, hausnarketa edo eztabaida gai bat edo, bueno, kezka bai izango dela nola aurre egin guzti horri edo no, pixkat nola erakutsi, ez? Bueno, mugimendu guzti hori, ba, batez ere, ba, kontuan hartuta nolako neurriak eta hartzen ari diren, iragarri diren, zakit orain arte zer, bueno, esperientzia izan duzuen alde horretatik eta pixka bat, ez, abuztu hor bildu ala, ba, ze asmo edo ze hausnarketa dituzuen buruan.
Nahi baduzu, bor, G7 bat Euskal Herrian izatea, bon, hori sekulako erasoa da, gure hitzitan. Sekulako erasoa eta kontekstu oso berezian egiten da G7 hori, gure herrian, Euskal Herrian, Miarritzen. Izan ere, Frantziar Estatuan, azken hilabeteetan, izan dira animaleko mugimendu sozialak. Mugimendu sozial horrek estatuak erretrisoaren bitartez erantzun du. Eta Frantziako hiri askotan, sekulako mobilizazioak daude oraindik. Beraz, txaleko hori eta zari naiz, noski. Eta beste hainbat borroka ere eramaten ari dira. Hemen Ipar Euskal Herrian erronka izango da, ba, eraso kapitalista hori erantzutea Euskal Herriko ikuspegitik. Kapitalismoak eragin handia du Ipar Euskal Herrian, gazteriaren zatere bai, etxe bizitza zari naiz, prekaritateaz eta beste hainbat gauzetaz. Eta beraz, G7 hori da gure ustetan Euskal Herrian eramaten diren borroka ezberdinak ba, gizarteratzeko aukera bat, eta munduari begira ere bai, adierazteko herri honetan, beti izan dela borroka antikapitalista bat, beti izan dela erri mobilizatu bat, elkartasun handikoa, ahira erri bat dela Euskal Herria ere bai. Eta beraz, denek elgarrikin, asmoa dugu denek elgarrikin, gazte diazabal bat batzea, eta G7di estezko borbil bat ematea. Eta hortan ari gira, ezan bezala, ibili gira bilkurak egiten, piskat gure artean elkar ezagutza bultzatzen. Eta orain, ba, geroz eta hurbilago da gertakari hori, eta hasiko gira ekintza batzuk pentsatzen eta antolatzen. Baiz eta baitugun aktore hainit, gaur egun Euskal Herrian, eta Euskal Herrian ere, antolatzen hasiak direnak eraso hori aurre egiteko. Baditugu beraz txaleko horiak, badugu gezazpiez plataforma ere, bide bideak izan ari dena, plataforma nazionala, ego zen Ipar Euskal Herriko eragileak biltzen dituena. Eta beraz, gure aldetik ere guk ekarpen bat egin nahi diogu borroka hori, gazte ikuspegitik. Eta hortan ibiliko gira urrengo hilabeteetan, eta gezazpi egunetan ere bai.
Bai, agian gu hemen hegoaldean bizi garenok sarritan oso urrun, sentitzen dugu Frantzian gertatzen dena edo Frantzian politika bera eta bueno, hor aipatuzu klabe garrantzitsutako bat, azken aldian hango panoraman eragiten ariena txaleko horien mugimendua sari naiz noski, zirudien Macron presidentea bera baldintzatzeraino iritsiko zirela, ez dakit G7a kontestu hortan sortzen da, ia da, tentsio handiko garaiak bizi direla. Eta bueno, galdetu nahi nizunea, zuk posible ikusten duzun Macron bera dimititzea eta G7a bera ez egitea?
Nik hori ez dute bat ere egingarri ikusten, eta ez da gertatuko, ikusiz kontekstua zertan den. Aldiz, argi dena da, Macronek jokatzen duela partida garantitzu bat beretzako, G7 horrekin. Hori zanba izango baita berezako Frantzia erri demokratiko bezala eta erri aske bezala irudikatzeko mundu osoari. Turiko dira Donald Trump ekin diskartzio batzuk izan ditu, azken hilabeteetan. Eta, G7 hori baliatu nahiko du Frantziaren irudia garbitzeko edo irudi eder bat duela erakusteko mundu osoari. Txaleko horien fenomenoa zinez aztertzekoa da. Zinez, horren dela hilabete batzuk hasi zen, azaroan, iruditzen zait. Eta hasiera batean zena karbono taxa baten kontrako borroka bat, bilakatu da azken finean erregimen baten kontrako borroka bat, erregimena eta bere erregea Macron. Eta egia da Macronek initula atzera pausu batzuk erreforma batzuen inguruan, baina errepresioa azkartu du, lege berriak ere eman ditu, radikalen kontrako lege batzuk sortu ditu, hori hola erraten du. Eta ez du lortu zen final ezin egon sozial hori gelditzen. Txaleko horiek horien bidea egiten dute oraindik, eta ari dira antizipatzen, ari dira egoetatzen, zergatik ez horien 41. mobilizazioa G7 bitartean egin.
Euskal Herrian egitea, ez?
Euskal Herrian egitea, 41. Beraz, pentsa, unek eran nahi du, etoriko diela, seguraski, marnaka mila txaleko hori ere bai Euskal Herrira. Beraz, hor garantitxoa izango da ere, Euskal militante bezala eta Euskal gazteria bezala, jende guzti hori, G7 hori Euskal Herrian gertatzen dela azpimarratzea, eta Euskal Herrian urteetan zehar eraman ditugun borrokak eta eramaten ari diren borrokak gizarteratzea edo esplikatzea modu pedagogikoan eta modu eraikitzailean. Beraz, hori izango da erronka bat. Hainbeste mugimendu sozialen artean, guk ere gure tokitxoa izatea, eta noski jende hori laguntzea gauzak antolatzen hemen.
Bai, zentzu hortan ere, okerrez banaiz, Frantzia mailan ere G7aren aurkako plataforma bat eratua dago, ez?
Bai, hori da. Bada beraz Euskal Herriko plataforma, G7ez plataforma, eta Frantzia mailako plataforma ere osatzen ari da. Beraz, horiek ere deialdi baten inguruan saiatzen dira frantses eragileak biltzen plataforma hortan. Eta ari dira ere bai negoziatzen estatuarekin toki bat izatea Ipar Euskal Herrian olako kontragailur bat muntatzeko. Gero, hasieratik Frantziako plataforma horrek eman dio zilegitasun handia Euskal Herriko plataformari eta elkarlana izango da ezinbestekoa gauzak ongi eramateko. Eta goazen gauzak ongi pentsatzera denek egarrekin.
Hori da, markoa respetatuz, Euskal Herria dela argi jakinda, horre elkarlan hori ezinbestekoa. Eta bueno, ja pixkat G7ari buruz hitz egiten, azken aldian ari gara notizia batzuk irakurtzen, eta bueno, batez ere segurtasunaren ikuspegitik eta bueno, debekuaren ikuspegitik nola ez, miarritz bera blindatuko dela, eta bueno, inguruan ere aukera gutxi, ez, gailurra den garai horretan zerbait egiteko, ez?
Beraz bai, biziki bortitz etoriko dira, Frantziar estatuko txakurrak. Biziki bortitz, erraten lan bezala, Macronek asko jokatzen du gezazpi horrekin, munduari edakutsi nahi baitzio, ba, azkenean erri aske bat dela, Frantziar estatua eta demokratikoa. Eta beraz bai, etoriko dira ziurtasun neurri biziki zorrotzekin. Miarritzen adibidez, miarritzen bi zonalde izango dira, zonalde urdina deitzen dutena, beraz hori miarritzetik, ba, piskat periferian edo, eta hor, sartzeko debekuak izango dira, lan egiteko zaitasunak izango dituzte, bertako komertzanteek, biztanleak ere sekulako trabak ba, etxera sartzeko, eta gero zonalde gurria deitzen dutena, hori izango da miarritzeko kosta osoa, eta hor izango da militarizatua, gazkinekin, dronoak, eta hainbat segurtasun gurriekin, eta gero prefetak, estatu horrezkariak, gula orain bostila bete, errantzuen manifestatzeko debekua izango zela Pirineos Atlantik departamendu osoan. Beraz, etorriko dira oso bortitz, eta temperatura hartu genuen jada abenduan, etorri zelarik atzerritar ministroa aurkestela gezazpi miarritzela. Izan ziren sekulako erasoak, txakurren partetik, manifa askira saia zen, txaleko horiak horren dituen, eta batean bai, sekulako kargak eta 18 urteko neska bati tiro bat eman zioten flashball batekin aurpegian, eta hor galdu zuen ba, masaile zura hautsi zioten hiru partetan, eta beraz hori izan zen entzako abisu bat zen apiki batoz.
Bai, horre, aipatu duzu, eta nik uste hemen ba, egoaldeko gure entzule hoi, ba, bueno, komeni zaigula jakitea, ez, frantziar poliziak, ba, bueno, flashbomb hori bezala, ez, erabiltzen dituen errepersio teknikak agian ezberdinak direla, ez, hemen bai ertzaintza edo polizia espainol edo guardia zibilak erabiltzen dituenarekiko.
Ba, frantziar estatuaren segurtasun doktrina edo oso garatua izan da, ba, kolonialismoarekin oso lotua da. Esperimentatu dituzte gauza hainitz ba, Indotxinan edo Algerian. Beraz, hortan onarritzen da horien segurtasun doktrina. Eta egia da, azken hilabete eta hilabeteetan, eta azken urteetan ere bai, ari dira pixkanaka aldatzen horien segurtasuna egiteko modua. Hau da, geroz eta urbilago dira manifestarien partetik, eta sortu dira bizpailu brigada berri, horiek dira ibiltzen direnak sekreta batzuk edo, eta ibiltzen direnak manifetan eta jendea harrapatzeko asmoarekin.
Barkatuen, manifan bertan parte hartzen dutenak ba, pertsonek identifikatu edo atxilotzeko diozu?
Hori da, dituzte brigada berri batzuk, lehen nahi baduzu piskat konparatzeko Espainiar poliziarekin edo, Espainiar polizia eta ertzaintza ere, ba oso manifestaria aski hurbil, ba fulak agertzen ziren, kamioiak eta horkargak zuzenean, ba Frantziar estatuan gehien bat zen gasaren erabilpena, beraz, distantzia mantentzia manifestariekin, baina azken hilabetetan ikusi da manifestarien partetik ere bai ba, beldur gutxiago zegoela, eta kontakturako gogo bat zela, eta hori erantzuteko, ba hor agertu dira flashbolak, hor agertu dira granadak, asko erabilituztenak zaben,
bai.
Eta beraz, bai, teknikak alatzen ari dira, eta horrez gain legeak ere. Beraz, baituzte lege batzuk ere, horiek babesteko, eta aipatzen duen lege bat, deitzen dutena erradikalen kontrako legea. Ba, lege horren bitartez, atxiloketak asko zerreskiago egiten alituzte. Hau da, gaur egun, piskat mozal legearen antzeko, orain burua tapatua izateak ja penala da, beraz, atxiloketa automatikoa. Eta azken gauza garrantzitsu bat ere, manifa egiteko debekua administratiboki helarazten zaizkie militantei orain. Lehen epaile batek botere judizialak zuen erabakitzen pertsona batek manifestatzeko eskubidea duen ala ez. Eta orain izango da zuzenean ba, estatu ordezkaria, beraz prefeta, izango da manifarako debekua erabakitzen duena. Beraz hor ere sekulako murrizketa bat da, eskubide murrizketa bat da. Eta pentsa daiteke, ba, pertsona askoak ezin dutela ez da kalera apera gezazpi bitartean. Beraz, wala, bortizkeria oso mailan dikoa erabiltzen du poliziak, eta ikusi da, azken hilabetetan, hogeita hamar pertsonek begia galdu dute, hiru hildako, 2000 atxiloketa, bon. Oso bortitz, bai.
Eta ala ere, ari dira saldu nahian, ba, bueno, bai iparraldeari eta Miarritzko herriari, ba, onura bat suposatuko diola G7a bertan izatea, ez? Komertzioari eta ez dakit zerri, ez dakit nola saiatzen ari diren mezu hori txertatzen?
Ba, bizki ringarria da, zenta, erraten duten ez da, frantziaren txoko zoragarri bat, miarritze. Zoragarria dena, autorentzako, eta, eta oso polita dena. Eta bai, saiatzen dira bertako komertzanteak eta bertako biztanleriari ere ba, erraten baliatzea gezazpi hori, ba, hoien lana erakusteko, Euskal Herrian ze, ze nolako lana egiten den, ba, txokolateak eta olako gauzak. Baina ondoan gezuretan egiten dira. Zenta jakin dugu berriki janaria eta egingo duena dela Frantziako hiri handi bateko enpresa bat. Gero jakin dugu komertzanteak ezingo dutela lan egin. Azken zinan ez zinda nori biliko da polizia aparte. Eta iritzi publiko ari da pixkanaka, eta miarritzeko biztaneria, ari da pixkanaka kezkatzen, horren arte ezen biziki presente jenden ahotan, ezazpi hori. Baina pixkanaka neurriak ari dira gertzen, neurri sekuritarioak, eta bada kezka bat, eta jendea hasiko da antolatzen. Komertzanteak eta salaketa publiko batzuk egiteko, eta usapezari ere bere ardurak ere horretarazteko. Usapeza, miarritzeko usapeza, lehena izan baitzen, oso pozik agertu zena. Eta bere hiarentzat, beharritzelentzat, biziki onuragarria zela erraten zuena.
Bai, horrek.
Ez azpi horrek aztarnak utziko ditu, ondotik ere, zikulako aztarnak, eta pentsa daiteke ondorio politikoak ere piteak gertuko dira, eta izango dela, ez azpi haintzineko egoera bat, eta ez azpi ondoko egoera bat ere.
Bai, horrek errez baneiz, prentsa horrekoren batean, edo artikuloren batean irakurri nuen, ba, ez dakiz eman, 1000 euro dagoeneko ba, frantziar gobernuak, eta bueno, G7aren antolaketarako, ja, Biarritzko ba, udalari, edo hango agintariei iritsi zaiela, ba, herria txukun-txukun jartzeko, eta beharrezko diren segurtasun neurriak, ba, aplikatu alizateko, ez?
Ba, hori da, eta gero, ba, hotel famatu bat, eta nebiliko dira estatu buruak, eta kasualitatez, hotel hori konpontzen hasi dira duela urte bat edo, eta dena berritz egiten, diru publikoa erabiltzen, jarriztaren eta euskal herritaren diru publikoa erabiltzen, ba, hotel hori berritz egiteko, txukuntzeko, zelarik euskal herriko hotelik luxuskoena, garbiena, eta ari dira hori konpontzen, dugu gertzen zergatik, baina, bon, eta bai, sekulako dirutza eta gaira zertarako. Badakigu biziki ongi gaur egun gezazpi batek ez duela zertarako balio, txontxongilo batzu biltzen direla hor, eta hor hartzen direla bakiak, ez duztela ezta horiek ere respetatzen. Beraz izango da, holako txiste, animaleko txiste bat, baina ondorio latzak izango ditunak gure herriaren zat.
Bai, zentzu berean ere, poliziari, ba, sekulasko errestasunak ematen herritarrei ez bezala, ez? Ba, polizia, ez da egite, 15.000, 20.000 polizia ez da gizien bat orko pururen bat irakurri nuen, eta hoiek, ba, non lo egingo duten, ba, ikastoletan, ez? Piskate paradogikoa ere, ez?
Be, ikingarria da, zenta bon, gainera da momenturik okerrena, olako gauza bat egiteko, uda da, biziki turistikoa da Ipar Euskal Herriko toki hori, miarritze gehien bat, eta erraten zen, bai, 15.000 polizia tortzekoa dira, ofizialki, personalki nik pentsatzen dut askoz gehiago egongo direla, militarrak ere hor izango baitira, eta bai, inguruko espazio publiko guztiak erabiliko dituzte ba, poliziek login arazteko, ba, gimnasioak, eskola publiko guztiak, eta bai, okupatuko dute militarki gure herria, eta horren antzina antolakuntza, zibiliko gira aztertzen.
Hori nahi nizun aipatu, bai arrestasuna poliziari, zailtasunak herritarrei, eta bueno, horren arira, ez dakit zerbait aurreratu dezakezuen, G7 plataformatik, eta bueno, antolatzen ari denaren inguruan, erantzun gisa, horre manifa baterako deia badago, eta gero egitaraua, edo ez dakit zerbait aurreratu dezakezuen?
Beraz, G7 ez plataforma, beraz, biltzen ditu eragile hainitz, Berroita mar bat eragile, edo pixka diago, Euskal Herri osokoak. Eta asiratik, ideia zen, ba, iru lan hildotan ibiltzea, izango zena, ba, borroka ideologikoa, zinez, erabiltzea G7 hori eta gure proiektu politikoa ba, gizarteratzeko eta alternatibak ere azpimarratzeko. Gero bestalde, masa mobilizazioak, beraz, mobilizazio bat, manifa bat izango da, ustailaren 13an, eta beste bat, seguraski, agorilaren 24a, gizazpiren larun bata. Eta gero, desobentzia zibila, ere aipatzen zen plataformaren lan bezala, eta ikustekoa da, ze planteatzen den, erantzun bat emateko. Eta seguraski, plataformari da hortan lanean, izango ginuke aukera, holako kontra gailur bat muntatzeko, ikustiko da, ari da hitz egiten negoziaketa bat martxan eman da estatu ordezkariekin. Eta, bon, ideia litzateke egitea Hendaia eta Irun artean olako erriska bat, programazio batekin, itzaldiak, tailerrak, eta kontra gailur bat ere, zergatik ez, ba, itzaldi ziklo batekin, kanpotik etorritako jende batzuek ere, parte hartuko lukete, eta beraz hori, Euskal Herri bezala erantzuteko gezazpiaren erasoari.
Bai, duela bi aste, okerrez banaiz horre zu prefetarekin edo prefetarekin izandako Baionan izandako bilkura batean, ba hori, bai ja debekatutzat edo ezinezkotzat Baionan bertan zer antolatzea, baina bai Irun Hendaiako espazio hortan, ba zuk esan duzun bezala eskontra gailurra, eta bueno, alde batetik bai kanpotik, bai Frantziatik, eta bueno, mundu osotik, ez, etorriko den jendea hartzeko espazioak eta azpiegiturak antolatzea, baina aldi berean ere, pues, beraien mundu hori, ez, desuestatzeko, edo hasieran esan duzun hiru ildoetatik, ba, borroka ideologikoaren ildoan, sakontzeko, ba, hainbat itzaldi, tailer eta gune ezberdinak ere, santolatzea.
Bai, hori da ideia. Beraz, kontra gailura, ba, olako hiru eguneko itzaldi batzuekin, ba, pertsonak eta garaziz, islariak, eta olako lanketa bat eramanez, erabiliz gezazpiden ardatzak, hiru edo lau ardatira, uste dela berdintasunarena, klimarena, eta Afrikarena ere uste. Afrika ipatuko dela, ba, hartzea hoien lehoak eta gu gureak eraikitzea. Olako alternatibak azaleratuz, eta gero erriska bat, eta erriska hori, izan beharko luke erriska horrek, piskat Euskal Herrian eramaten diren burruken erakusleioa. Beraz, ideia da, eto galaztea, ba, zakitik, gazte gune bat izatea, ekologian ibiltzen diren jendeak gune bat izatea, refusiatuen sustengu taldeentzako ere beste gune bat, ba, olako erriska bat, gure erriaren borroka ezberdinak azaleratzeko, eta erakusteko, ba, kanpotik etorri den jende guztiari ere, hemen erri bat dugula, hemen borrokatzen dela dula mendeak, eta gezazpi hori ez dugula onartzen.
Bai, eta bueno, ja zuzenki galdetuz Oldartuko kidezaren enean, ez dakit, ba G7arentzat sortutako eragilea izan zareten, G7aren ondoren jarraitzeko asmoa daukazuten edo ez dezuten oraindik horrelako refleksiorik edo erabakirik hartu?
Guk jaten genuen hasieratik G7aren kontra borrokatzea ez da bortzaz helburua, G7 ez da helburua. Ideia zen alik eta gazte gehien txaletzea, eskualde ezberdinetakoak eta ez bortzaz ideologia politiko berdinekoak, baina erraten ginuen aukera zela G7 hori, ba, aldarri eta mugimendu antikapitalistan ibiltzen den jendea eta mugimendu abertzalekoa batzeko, eta olako konexioak sortzeko eta olako txaletze lan bat egiteko. Beraz, G7 begira sortu den tresna bat da, beraz, ibiliko gira hortan atope, baina ideia nagusia da, testu inguru berri bat sortzea ere Ipar Euskal Herriko gazterian, G7 ondotik, hau da militantzia bat, gazte batzuk elkarrekin formatu direnak, elkarrekin ekimenak egin dituztenak, elkarrekin festa egin dutenak, eta sortzea olako testu inguru berri bat G7 ondotik, ehundaka gazterekin, eta zergatik ez, Oldartu tresna berdefinitu eta beste borroka bati bideratu. Hori izateke idealean.
Bai, bueno, pixkate umorea sartuz, esango genuke G7ari esker sortu dela Oldartu, baina G7tik haratago, ez, jarraitzeko asmoa daukan espazio bat eraikitzen ari zaretela, ez?
Hori da, nik askotan erraten dut G7 dela tsunami bat, eta tokatzen zaigula tsunami horren gainan surfatzea. Eta ongi surfatzen badugu, ba, biziki urrun eramaiten gaitu olatu horrek. Olatu hautsiko da, eta gero eraman gaitu ondartza arte. Beraz, ideia da, erabiltzea G7 hori, ba, jendea saretzeko eta burukarako grina ere pizteko.
Bueno, metafora hori, zara ustarroi, biziki ba, urbila suertatzen zaigu, eskertzen dizugu horrekin ilustratu izana. Eta bueno, hau zen pixkate hitz egin nahi genuena, normalean gonbidatuei, ba, azkenengo hitza ematen diegu, zerbait azpimarratu nahi baduzu, deialdiren bat botan nahi baduzu, ba, zurea da mikrofonoa.
Ebe, deituko nuke, ba, Ego Euskal Herriko Gazteria, plataformako ekimenetan parte hartzera, badakitari direla antolatzen eskualde, hiriburuetan, momentuz asko ibiltzen direla. Eta parte hartzea dinamikan, mariketa biziki interesgarria delako, eragile askoren artean lan egiten baita plataforma horretan. Eta plataforma horrek Euskal Herria irudikatzen duela pentsatzen dut, beraz Euskal Herri osoko eragileak biltzen dituelako. eta pentsatzen dut ezinbestekoa dela Euskal Herri bezala erantzutea G7aren erasoari, eta deituko nuke jendea beraz antolatzea plataforma hortan, eta parte araztea noski ustailaren 13ko mobilizazioan, manifestazioa izango da Miarritzen, ustailaren 13an, beraz badakit festak direla, badakit gauza asko gertatzen dela data hauetan Euskal Herrian, baina berdugu hegoaldeko gazte eta jendartearen laguntza.
Ba, bueno, esan da geratu da, gure aldetik ere, ba, berresten gara G7aren aurkakotasun honetan, eta bueno, eskertzea zuri unai gaurkoan bai, ba, bueno, elkarrizketa hau egiteatik, eta bueno, kontu guzti hauek konpartitzeatik. Mila esker!
Mila esker zui!
Bale, ongi izan! Ale, aio!
Hemen jarraitzen du launtzaren gauerdiko ez du lan Foo Fighters entzuten, zirri, klasiko te bat.
Bai. Letra buruz dakigu.
Bai.
Bezi jakingo da genuia,
bortuta da nengo. Hori da, buruz dakigu, baina akordiak esango dugu, ez? Beste hizkuntza, gitarren hizkuntza. Ba, bai, musika laitxo bat, klasiko bat, hemen efemerideak ba, zukutzeko, eta gaur ba, maiatzak amabi ditu Gregoriar egutegian urteko 122. eguna, eta ba, 100 urte gehiago, 223 falta dira urtea bukatzeko,
Beraz, ba, lasai hartu, lasai hartuko deu, oraindik badakau, urte pixkat, 2019 pixkat gehatza zaigu. Eta gaurko egunez, hainbat gertakari badaude, badaude lurrikarak eta horrelako holakoak beti izaten dira. Naturaren haserreak, ez, gizakion aurka agertzen denean sortzen ditun ondorioak. Baina bada bat, gertakari bat gaurko egunez pasazena duela bi urte, eta zibereraso bat, zirri, zibereraso bat izan zen. Bai, wanna cry zibereraso bat, 2017ko maiatzaren 12an gertatu zen, eta hau da, ba, bueno, ba, virus bat, edo nolabait esateko, ba, programatxo bat, internetez zabaldu zena, ez? Eta, bueno, dirudienez, ba, zibereraso erraldoienetako bat, edo handienetako bat izan zen. Eta honek egiten zuna zen, ordenagailuko ba, Windows, leioak sistema zeukaten ordenagailuetan, hoiek erasotzen zituen, eta datu guztiak enkriptatu egiten zituen, nolabait pasaitz bat, edo kontraseina bat jartzen zion, eta datu hoiek berreskuratzeko bat dirua eskatzen zuten ordainetan. 200 eta 1200 dolar arteko ba, diru erreskatea, eskatzen zuten datu hoiek berriro ireki eta zuk eduki ahal izateko. Batez ere Rusian, Ukrainian, Indian eta Taiwanen izan ziren erasoak, baina bai hurbilago ere bai, eta hain zuzen ere Espainian, hemen ondoan daukagun estatu honetan, enpresa ba, garrantzitsuenetako bat erasotua izan zen, Telefonika, hain zuzen ere, batzuek dioten bezala Timofonika. Ba bai, hori ere erasotua izan zen, eta bueno, ba, hainbat datu...
Publikoa izango zen, orduan?
Oin dela bi urte, ez detuzte.
Ah, bi urte, jodeo, uste nun, ja, espaldiko kontua xala.
Ez, zirri, ordenagailuak eta zibererasoak...
Kokatu gabe.
Ba bai, duela bi urte izan zen, zibererasoa handionetako bat, eta dirudienez, ba, gerotak gehiago ari dira gertatzen, eta askotan erabiltzen arien teknika hori omen da, ez? Datuak enkriptatu, babestu edo izkutatu, eta horiek berreskuratzeko txantaia egin eta dirua eskatuz. Honen arira esan ere, bez, e-mail, ez? Askotan e-mailak direla, ez? E-mailak iristen dira, zuen gezurra esaten, ez? Zure datua dauzkagu, edo zure argazki badaukagu, konprometitu zaitzakeena eta ez baduzu nahi publikatzea, dirua eskatuz eta bar. Ba bueno, ba jakin dezazuen, ba gaurko egunez izan zela duela bi urte ziber eraso haundi hori. Eta bueno, gertakarietan ez dakiz zerbait aipatzeko modukoa dagon, badirain bat kontu, baina...
Bai, bueno, antxe eginan behiragia esan, nola... Baino,
hori ni aspaldi bai, txokolan bai. Egin da torri nahi.
Euskal memorian zean, kontuan eta gira esan beti gartzeitu efemeridiak eta zean. Eta bueno, ba, bada gogoratzekoa adibidez, ba, gaurko egunez askoitiar bat da etartian dalako eta bueno, ez dakit uina garaino iristen dian
hortxe, bestela kontrako estarrixeko ba, izango jau
nola daite, baina bueno, Francisco Larraña juaristi tiroz hiltzuten Hendaiako eskola batean legionario hoi batek
ara
pentsatzen, bai, refusiatu ba edo
agian gaurko omenduak agian jakingo du zerbait horri buruz
bai, hori gero.
Gero, ez bukara gotziko du, bale. Bueno, ba, hasiko gara gaurko ba, lehendabiziko pertsonaiakin, eta ez gara oso urtira jungo, eta, bueno, agian zarautzen, badakigu, nahiko aurkakotasuna daukala inguruko auzo herriekin, eta horietako bat Orio da. Eta Orioko pertsonaia bat aipatuko dugu, pertsonaia historiko bat izan zalako 1924an jaio zen gaurko egunez Orion, eta bere izena Juan Lirzarralde Garate Altxerri ez izenez ezagunagoa. Eta bueno, hau patroia, arraunlaria, eta ba, bueno, 10 aldiz Kontxako bandera irabazizun kidea izan zen. Eta bueno, 2013an hiltzen eta bueno, heriotzak ere badauka. Ba bueno, itsasoan galduta hil omentzen. Orduan, bueno, metafora polita, ez? Baina bai, Altxerri gaurko egunez jaio zen, Oriotarra, eta bueno, ba, beti arraun munduari eta itsasoari lotuta ibili zen.
1965an Orioko Arraun Elkartea sortu eta aulki mugikorrari ekin zion lehendabiziko urte horietan. Eta bueno, Etxerria nahi, ba, marka bikainak egin zituzten, ba, modalitate ezberdinetan ere, Espainiako txapelketan ezin izan zuten aritu, herriko jaiak zirelako. Alaxe dio Wikipediak, herriko jaiak edo Espainiako txapelketa, zer da garrantzitsuagoa, dudik gabe, ba, Orioko festak, ez? Eta, bueno, urte hartan, ba, traineru aterazun Oriok, eta bigarren gelditu zen, Kontxako banderan, eta Espainiako txapelketan ere, urte batzu beranduago, iruita marrean, traineruari, ba, serio ekitea erabakizun Orioko klubak, eta patroirik etzun aurkitzen, eta Altxerri, ba, karisma handiko gizona zela, ba, bea aukeratu zuten, aldi bateako, hasiera batan. Eta bueno, estropada guztiak, diotenez guztiak irabazi zituzten, eta aro berri bat eman zion Oriok, hasiera, ez Orioren
urrezko aroa.
Oria, esango dugu, urrezko aroa hasi zen. Eta hori, ba, 70 eta 76 artean, ba, bost kontxa, bost Espainiako txapel, kantaurialdeko estropada garrantzitsu gehienak irabazi zituzten. Eta horra ipagarrienetako bat, ba, 70. Urtean, aurkari ventaja emanez irabazitako estropadak. O sea, ya beitu nolako txuleri ya. Hasta acá ya ventaja ematen hasi ziala. Ez dakit zertan zehazten den hau, baina bai aurkari abantailak ematen omen zizkien. Eta bueno, azkenengo garaipena polemikoa ere 1983an lortu zuten azkenengo kontxako bandera, eta bueno, hemen diotenez polemika handia saiatu naiz bilatzen, baina justu ba esteka guztiak hautsita daude, ordan ezin izan deu gehiegi sakondu. Egia dena da ere, agian izan da, baina egia da, ba, ez da gure kompetentzietik aratago doala, ez, kirola, eta bueno, Arraia Irratia badaka bere kirol departamentua. Olida. Eta izertan blaieko lagune utziko diegu hortxe, ba, botata, nahi badute sakondu, ba, Altxerriren garaipen polemik hori 1983ko kontxako banderan.
Espaldi ez du irabazi, ez? O nola, nik ez da zebitzen, baino.
Ba, ez da gizesan, ez da gizesan, eh? Nik esango nuke baietz, eh? Bai, ez da asko izango hori joan, ba, segulako festa sumatu nula, ba, iraila bukaera alden, orduan, ez da gizesan.
Izan lehik ez, dakik.
Ez gara, bai, ez gara, kirol adituak, ez adik adituak, ez da arituak ere.
Oriotarra epia, xirikatzeati, izan baino beste gabe.
Ojo, Orioko entzulia dazkaula, eh? Horretik. Ojo, Orio oso herripolita eta maitagarria. Bueno, urrengo pertsonaia, eta bueno, beti saiatzen gara, ez, ba, emakume bat behintzat aipatzen, eta ez da erresa, eh? Egia esan, Wikipediako efemeria, ba, oso, ba, patriarkatuaren eragin zuzenaren abaria da bertan. Eta datu okerrak ere, bai, esan beharra daukau, eh? Wikipediako, ba, jauntxoak entzuten ari badira, ba, zuzendu itzazu efemeridea, mesedez.
Ba,
bai. Eta ez da oso urruti bizi, baten bat. Agian entzuten ari da ere, beraz, ba, hemendik deia Nicolás Maquiavelo etzen gaurko egunez jaio. Eta gu kriston prestakuntza egin dugu berari buruz, baina ez da gaurko egunez jaio, hemen ematen diot, eta efemeridetan agertzen da, eta gero, ba, maiatzaren 3an jaio zela, orduan izorratu zaigu gaurko Maquiaveloren saioa, saio Maquiavelikoa, eta bueno, aurrera jarraituz, beste pertsonaia bat, hau ere, segurasko, bo, ziurrenik ez ezaguna gehienentzat, Cathy Rainhill, ba, Ipar Karolinan jaio zen pertsonak, 1984ko maiatzaren 12an, gaztetxoa, izango deu, 25 bat urte, izango ditu. Eta, bueno, estatu batuar idazle eta pertsona transgeneroen aldeko ekintzailea. Ekintzailea da bera, eta 2015ean, ba, liburu autobiografiko bat argitaratu zuen, Rethinking Normal, a Memoir in Transition liburua, nere ingles bikain honekin, eta, bueno, ba, hortxe gaurko gomendiotako bat, ez? Ba, Cathy Rainhill, hola, tal cual idatzita dagoen bezala irakurriz. Cathy Rainhill. Hill.
Aholku literarioak,
ez?
Literaturia ere izan deu, aste buruan.
Bai, nahi ginen aipatu, baina urrengo asteak utziko deu.
Urrengo astean
konbo literatura dakau, Ibai, horia, Ibai gure liburu zaina eta literaturia, joeni, bazpare, ba, atxagatar liburu batekin etorriko naiz, ba, lekuzkanpo sentitzeko batez ere. Eta, bueno, aurrea jarraituz, ditu beste bi gehatzez aizkigu, bat, ba, bueno, ba, eroi bat edo irautzaile bat, eredu bat, gaurko egunez jaio zena, eta bueno, ba, aipatuko duguna gaurko egunez jaio zelako Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda edo Tiro Fijo bezala ezagunagoa, Kolombian jaio zen 1930ko maiatzaren 12an. Eta bueno, ez da ba, badirudi, ba, hemen bere heriotzaren lekua ez dagola argi, baina urtea eta eguna bai, 2008ko, martxoaren 26an hil zutelako. Eta bueno, Tiro Fijo, Manuel Marulanda, ba, urte luzez Farkeko burua izandako gerrillari mitikoa, gogoratu behu, Fark ba, munduan egonden gerrillarik zaharrenetako bat dela. Eta bueno,
haundienetako,
bai, populatuenetako bat ere bai. Eta bueno, ba, 2008an, 2008ko maiatzaren 24an, ba, Kolombiako gobernu hiltzaileak ba, bera hil zuela, esan zuen, eta ala xe berretsi zuen Farkek berak urrengo egunean ba, ateratako agiri batean. 1964an, egon zen Farken sorreran, Manuel Marulanda, eta azkenengo arnasa arte, ba, ba hortxe jardun zuen ba, gerrilan, eta bueno, gero ere ikusi dugu, gerrila hori alderdi politiko bilakatu, eta gaur egun ba, Kolombiako bake negoziak eta hoiek era bat apurtuta, desitxuratuak, eta lider sozial eta buruzagiak ba, erailtzen ari direla, etengabe. Eta bueno, ba, hemendik ba, hori, esatea, gaurko egunez jaio zela Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez. Eta bueno, pertsonaietan azkenengoa, eta bueno, hau agian izenagatik ez dakit ezagutuko duzuen, baina bere ahotsagatik bai, ez daukata ahotsa, baina bueno, esandakoan agian gogoratuko duzu. Gaurko egunez hil zelako Bartzelonan, 2013 urtean, Constantino Romero. Hiri agian ez dik sonatuko, baina hau telebistako aurkezle, esatari eta bikoizle edo doblatzaile ba, esanguratsu eta famatuenetako bat izan da. Bere ahotsa izan dute, ba, Clint Eastwoodek adibidez, Arnold Schwarzeneggerrek ere bere ahotsa zeukan, Roger Moorek ere, eta bueno, beste hainbatek ere. Eta bueno, telebistako aurkezle lanetan, ba, bueno, 1985ean ja Espainiako telebista publikoan hasi zen, gero ba, beste hainbat programetan, El Tiempo es Oro, La Vida es el Juego, Valor y Coraje, La Parodia Nacional, Antena 3en egiten zen programa, Telerrisa, Alta Tensión. Bueno, ikaragarrizko ba, kurrikuluma dauka, eta bueno, bere ahotsa, ba, segurazko, ba, oain agian ez daukat saiatu naiz, grabazio bat bilatzen, baina ez di denbora eman, baina bueno, ahots grabe eta sakon hauetako bat, errespetua ematen zuena. Eta hoxe, ba, gaurko egunez hiltzela, duela ba, 6 urte, 2013an, Bartzelonan, Constantino Romero García. Eta bueno, amaitzeko, irratxai amaitzeko, abestitxo bat jarriko dugu, abesti zaratatxu bat da, baina 20 segundu dira, orduan, zirri, baimen ematen badiak. Ba, hementxe dihua. Hoy es un mal día para criticarte. Hoy es un mal día, el día de tu muerte. Pero el día luctuoso te lavaremos la cara y el olor a mierda, porque los muertos no cagan. En el día de tu muerte. Ba, alaxe da, los muertos no cagan. Eta Alfredo Pedro Rubalcaba segurazko ez du berriro kaka ingo.
Ez? Rubalcaba batean
bai. Brugal eta kaba bat hartu ezkero agian, bai. Ba, bai, ba, aste honetan, ez? Ba, iktus batek eraman du. Ez? Eta horre ikusi bai. Dutenen unbaiten iktusaren aldeko plataforma, eta ez? Sortu
iktus dutela. Gorra izango zan,
Bai, honek gor erasango zion iktusak. Eta bueno, ez esango deu, ba 51an jaio zela, 51an jaio zen.
Bai.
Solaresen hor ba herriska txiki batean, medio cuello,
Cantabria.
Bai, horia, Cantabriako
partia.
Herritxo batean eta bueno, ba bere familiak ere Erra, bez, segituen juntzirelako Madrilera, eta ez, ozin lekutena, Madrilko Salamanca auzora, nola ez. ara joan ziren, bere aita ba, Iberiako pilotoa zen, eta bueno, ejército errepublikarreko kapitain baten iloba ere bai bazen, Rubalka ba. Eta bueno, ba, ikasketa ezberdinak egin zitun, batez ere, ba, zientziatik eman zion, ba, kimikalaria zelako ikasketaz, eta bueno, hori alderdi sozialistan, ba, PSOE-en, ba, kimikoak ondo, ez, gizaragia, kala, bueno, olako kombinaketak egiten, ba, jakin behar zen.
Experimentuak
egin behar ziren, ba, gizagorputzen deskomposizioa zenbaterainokoa zen, etzen, mutilazioak eta abarrak. Eta bueno, ba agian askoek ez dakitena da, atleta ere bazela. Txikia eman arren, txikia izan arren. Ba bai,
korrika,
1975ean 100 metro lisotan 10,9 segundutan egin zitun, zirri, este marka txarra, eta Espainiako unibertsitateko txapelketetan parte hartu zuen. 100 metro illa 11 segundutan, hori PSOE-ek askotan egiten duen bezala, ez? Aurrea beti, ez? Huida hacia adelante eta atzea bitu gabe aurrea beti.
Bai, korrika jarri ere jende asko ingo zuen honek.
Hori ere bai. Eta bueno, ez gea sartuko bere bizitza errepasatzen, hainbat kargu izan ditu, Espainiar ba, barne ministro, agian ezagunena, eta bueno, bere prentxaurreko hoiek, ba, beti burua makurtuta, bekainak igota, hola, parri txiki batekin, eta ezer ez da pasa, eta lasai dan ondo dago.
Baina atzetik.
Eta atzetik, labankadak zorrotz sartze zituen hoietakoa.
Hori, hasi Felipe González egin, ez aipatu dugu pixka, baina... Ia, bueno, ia atzo arte.
Bai. Zapatero gobernuko, bere ejecutibako kide izan zen ere.
Hori da.
Eta, bueno, hemen dauzka bere kargu guztia, baina ez gara hoiek zerrendatzen hasiko, ez duelako denbora gehiago merezi, ba, horrelako pertsona bat juten denean, ba, guk topa egiten dugu Brugal eta Kabarekin, eta gaurkoan ezin hobeto datorkigu. Ba, bueno, nik uste errespetuz, ez egin duguloa, ez gara la...
Ez delitu egin.
Ez, hau dena broma da, lasa, egu Rubal Kabaren lagunak gara.
Harik emez hortzi urte ez bazkazu ez eran.
Hori da, ez edan.
Rubal Kabaik, baina bestela legala da.
Hori da, irratxa joa entzun eta kaso egin nahi da zuen nahi. Bueno, zirri, ba, zauxe gaurko irratxa joa, azken aldian laburra igaitukiten ordu bete inguru. Baina, bueno, saiatuko gea hurrengoan pixka sakonago egiten literaturia eta, bueno, liburu aurkezpen, oza, liburu gomendio ezberdinekin. Eta besterik angabe, pues, agurtuko gara gure entzulekin, ez, zirri? Bai,
hori da,
hau da, zabalka bai, ikusi da, eta...
Agurtuko gara, eta hurrengo astian...
Gehi eta hobeto.
Ondo
izan, gogoratu, agurtu aurretik, Arraio Irratiaren urte hurrena, ba, azken txampan sartu dela, eta dagoeneko aurreratu dezakegula... Ba, maiatzaren 24 eta 25ean sekulako kontzertu parea daukagula antolatuta eta dokumentala, luren dokumentala hanka kurratu arte edo dantzan hanka...
Jotake.
Hanka gelditu arte edo zapata kurratu arte.
Lertu nahian.
Hori da, ba, dokumentala, lu handiaren dokumentala eskainiko dugula maiatzaren 24ean eta ondoren... Ba, kontzertu interesgarri bat ere gaurkoan izena esan dezakegu, ez da, zirri?
Bai.
Bai, aurrekoan nintzen oroitzen eta horre hanka sartzen ibili ordez isilduna izan nuen. Baina okeres...
Pick and Kids.
Hori da, Pick and Kids. Zarozko taldeak joko du hemen Putzuzulo Gaztetxean, hori ba, sortzi terdik aldea izango da, bai emanaldia, ondoren pintxoak eta afari pasa izango da, eta ondoren kontzertua. Eta maiatzaren 25ean, larun bata, erreflexio eguna, eta erreflexionatzeko zeo berik, ba, Gaztetxera etorri, eta Natali Usurbildik datorren ba, emakume hauts duen ba, pop-rock taldea, eta Norman, uste dela, Norman o Norton. Oide, zalantza daukat ere, bai barretik datorren rock taldea izango da hemen, eta ondoren DJak izango direla, eta reflexionatzeko, ba, etorri Gaztetxera, Arraio Irratiaren 13. urte hurrenean. Eta ekitaldi garrantzitsu bat ere, hauteskundeak izango direlako 26ean, ba, maiatzaren 22ean, antolatzen gabiltza, ba, Urola Kostako Hitza eta Erlo Telebistarekin elkarlanean, ba, lau alkate gaien maien gurua.
Hori da, modelo aretoan.
Modelo aretoan, bai,
maiatzak. Eajotako
Kategaia,
Atxibildukoa, irabazikoa eta pesoekoa, ez?
Bai, eta pepekoa ez da, gitazko, igual bost.
Pepeko bat ere badago, baina...
Agian bost, ikusiko dugu. Ikusteko dago, eta bai, ba, maiatzaren 22an, arratsaldeko 7etatikan aurrera, modelo aretora joan, edo bestela Radio Irratiaren bitartez entzun.
Eta bai, dei aldi bat, edo egin nahi degula, ez?
Hori da.
Ba, herritarrei, bueno, edo entzulei, edo eragilei, edo, bueno, nahi,
ustiai,
nahi
dunari, ustiari.
Bai. Ba, bere galdera, edo, bueno, bere kezka, edo bere iraina, edo, bueno.
Nahi duena.
Respetuz.
Proposatzeko
sarean bidez, edo biden bat jarriko deula bentzat.
Hori da.
Eta, ez, Arraio Irratiak, pues, ingo duela saiakera hori bentzat, herritarrei ere hautsa usteko, bueno, tarte bat usteko.
Hori da, gure asmoa zen, ba, debate hortan parte hartuko baginun, retransmisioan, ba, eukitzea, pues, aukeratxo bat, ez, herritarrei hitza emateko, eta beraien kezka edo galderak, ba, gure bitartez helarazteko. Hortarako, traola edo hashtag bat jarriko dugu martxan Twitter enpresaren sareetan, gero email bat ere agian martxan jarriko dugu, baina hori, sare sozial edo enpresa hoien sare sozialen bitartez, ba, zuen galderak egitea gonbidatzen zaituztegu, bultzatzen zaituztegu, eskertuko genizueke, eta gu izango gara, ba, galdera hoiek alkate gaiei egingo dizkienak, orduan ore bat izango da, ere, ba, herritarren ahotsa izatea, eta bueno, ba, maiatzaren 22an, ba, bidali zure galderak, eta guk zuzenean egingo dizkiegu alkate gaiei, ea zer dioten. Eta horita honen bestez,
hori da,
nahikua gaurkoz.
Nahikua.
Bueno, basan dagoa mila esker, irratian bestaldean eontzaten hoi, eta gabon pasa guztioi.
Aio.
Talked about it, put it on, never was it true.